Har vi samme syklus, eller Linde? Matchup syklus.
Det verste jeg har hørt.
Syklusklubb.
Det verste jeg har hørt.
Det klør meg på guttorganet, eller sant?
Det klør meg, ja. Klør meg akkurat der jeg gutt. Nytt år! Det nok en gang topp 5 som i øret ditt. Hei Thomas.
Hallo!
Og hei Mikael.
Hei hei.
Takk for sist. Jeg heter Mats og programleder som vanlig. Vi sitter
i år også
faktisk. Vi sitter for første gang hjemme hos meg i min ganske nye bolig. Her ute i Prinsdalen i Oslo. Siste stopp før Kølabanen, si. Og dette altså topp 5, en podcast hvor vi skal krangle, debattere og diskutere oss fram til ulike topp 5-lister innenfor ulike kategorier.
Ja.
Ja. Vi har holdt på en stund nå. Halvannet år, er det det?
Halvannet år
med skuffelser og krangling. Og
dårlige lister.
Veldig dårlige lister. Får se om 2019 byr på forbedringer.
Tviler på det.
Tviler på det.
Kan jeg da?
I dag så skal vi kåre de 5 beste filmene som kom ut på kino i Norge i 2018. Mm. Var det et godt kinoår? Eller et godt filmår da?
Ja. Ja og nei.
Det vil si... Ja og nei?
Ja og nei.
Okay.
Altså, det var jo ikke et veldig bra kinoår. Det var jo mye buzz. Jurassic Park 2 og...
Ja, jo.
Eller World, jeg tror.
Det var mange... Det var ikke så mange megafilmer som var fantastiske.
Nei.
Med et par hederlige unntak Men jeg vil si at det kom ut vanvittig mye bra film Altså sånn
ja.
Jeg synes det var mer enn på lenge Så var det mange ganske gode liksom, mellomstore filmer
Enig
og indie-filmer Så liksom Selv om alle penger og markedsføringsbudsjettene Blir spyttet inn i liksom, noen få sånne teltstenger Som man sier Så er det gøy å se at det lages sånn vittig mye bra film utenom det da.
100% enig. Så,
ja. Nei, enig. Så det blir spennende å se hva vi ender opp med. Det kan være at det litt overlapp, men jeg vet jo at... Altså jeg for min del er ikke så veldig flink til å gå på kino.
Nei.
Fordi jeg synes det dyrt. Men jeg ser jo mye film da. Så jeg prøvde å se en del av 2018-filmene som nå har kommet på sånn leie, sånn digital on-demand leie.
Har du fått sett mye, føler du? Eller er det mye du har gått glipp
av? Mye, jeg har gått glipp av en del
ja.
Jeg synes vi kan ta i forbindelse med Onmens Og så nevne kanskje noen av de vi har hatt mest lyst til å se Som vi ikke har fått liksom
kommet
til For da setter du kanskje også listen i et litt annet perspektiv Jeg har fått sett en del, men langt ifra så mange som jeg Det er en del jeg tror ville fått plass på lista som jeg ikke har fått sett
Sånn er det alltid, ass
ja.
Og med det så kan vi egentlig bare gå videre til Minifem Årets første mini 5
Eller forrett om du vil
Eller forrett om du vil Det topp 5 filmer vi gleder oss til i 2019 Eller filmer, eller ting å se på
Ja
Det blir mer riktig å si
Ja, for vi fant ut at vi har tolket det litt forskjellig Jeg har tatt med serier på min
Og det helt greit
ja.
Det mye bra serier også som kommer Har du lyst til å begynne, Thomas?
Det kan jeg gjerne gjøre
ja.
Først så gleder jeg meg til Us Den nye filmen til Jordan Peele Som laget Get Out For ett eller to år siden
Par år siden
ja.
Noe sånt,
noe sånt.
Ja. Eller var det til? Nei, for film Jeg tror jeg var ikke sett den
Get Out var i hvert fall Kanskje den beste skrekkfilmen jeg har sett Og Us ser helt fuck out Hvis du ser på det hele Så jeg gleder meg til det Det ser ut som det en familie som får Det flytter inn en familie med dobbeltgjengere
Ja, det noen som bokstavlig talt møter seg selv i døra
Ja, noe sånt, ja Så det høres ganske festlig ut Neste jeg gleder meg til Og det jo litt sånn rart Fordi den her kom vel ut i går Hvis du hører på dette på tirsdag Så kom første episode av True Detective Sesong 3 ut i går Og da har jeg sannsynligvis sett den Og sannsynligvis gørsa utover den stakkars sofaen min
Nei,
For jeg elsker True Detective
så... Elsker du både første og andre sesong?
Ja jeg gjør faktisk
Fordi helt oppriktig det sesong 2 er noe av det verste jeg har sett i hele mitt liv
Ja, men mange sier det, men jeg vet ikke jeg
Det var vel, jeg tror vi skal snakke om det før Men det var vel at det var noe så annerledes enn man så for seg Derfor man ga den ikke en sjanse på sine premisser da
Jo, det var det Og det var fryktelig
Jeg mener også kanskje at jeg hadde en fordel siden jeg ikke så den en gang den kom ut Men jeg så den noen år etter ja. Hvor på en måte den kanskje. Inntrykken etter sesongen hadde lagt seg litt.
Ja, kanskje.
Ja, men videre. Mm. Jeg gleder meg. Jeg må jo være så ærlig å si at jeg gleder meg til Avengers Endgame da. Mm. Jeg litt fanboy da. Mm. Men det blir sannsynligvis ikke den beste filmen jeg ser neste år, men det blir jo veldig gøy å få det avsluttet da.
Ja, ja, ja.
Jeg gleder meg. Mm. Jeg likte jo den forrige Avengers-filmen ganske godt. Mm. Så la oss håpe at de klarer å runde da. Det slutten på en æra. Så det Once Upon a Time in Hollywood, nye Tarantino-filmen om Manson-drapene. Jeg jo Tarantino-fan, så selv om jeg synes de forrige filmene til Tarantino kanskje har vært litt sånn med, så jeg optimist med tanke på å se Brad Pitt og Leonardo DiCaprio og hele gjengen.
Det jo et sprut tullete utgangspunkt, altså ja. Altså Charles Manson og den bevegelsen hans, det noe det mer koko som har eksistert, tror jeg, i nyere tid.
Mm. Ja, jeg hører på en podcast som heter You Must Remember This, som tar for seg Hollywood-historie. Okay. Hollywood de første 100 årene, og da har de en hel sesong på Manson-drapene, som veldig interessant.
Mm.
Så den anbefaler jeg.
Yep.
Og på første plass har jeg selvfølgelig Game of Thrones sesong 8, og der har jeg bare skrevet Oh my god. Oh my god.
Det skal også bli godt å få ferdig.
Ja,
godt å få ferdig.
Jeg vil at det aldri skal ta slutt.
Jo, du vil det.
Jeg vil jo ikke det.
Alt godt må ende en gang.
Ja,
ja.
Men det kommer jo en hel av prequels da. Så vi blir nok ikke kvitt godt med det første heller.
Man skal jo tjene penger så.
Man skal det. Det var meg.
Det var deg. Hva med Mikael? Hva har du da?
Jeg har 5 filmer. På 5. plass så har jeg Lego-filmen 2. Jeg synes den første var mega fornøyelig.
Ja, den var kjempe.
Jeg synes det er skikkelig, skikkelig moro.
Hvis vi klarer å ivareta
den. Hvis vi klarer å, sånn sier, å holde det nivået, så er det sannsynligvis noe av det morsomste jeg kommer til å ha på kino.
Har du sett den Batman-filmen?
Ja.
Lego Batman.
Jeg synes den var veldig morsom.
Ja, ja, den var morsom.
Men ikke så bra som Lego-filmen. På 4. plass, Løvenes konge, faktisk. Jeg fikk litt gåsehud av den traileren.
Gjorde det?
Ja, faktisk. Jeg så, altså jeg var jo var 5 år eller sånt, eller så kom, og var, altså så den i hjel. Og den nye sånn live action eller animerte remaken med
live action er det nok ikke.
Ja, den blandingen.
Men mindre de har med ekstremt veltrente dyr å gjøre.
Ja, det tror jeg ikke det. Men det
ja, jeg vet ikke om det for eksempel den for den Jungelbok-filmen var jo en blanding med sånn green screen og animasjon. Men jeg vet ikke helt hvordan de har løst den. Men det er jo samme, det er jo John Favreau som regisserer og jeg tror
og Løvenes konge.
Ja. Så jeg tror det kan bli veldig bra.
Mm. Kan også bli veldig dårlig.
Kan det kan det også.
Han har i seg, han Jon.
Han har begge deler i seg.
På 3. plass har jeg John Wick chapter 3.
Oi.
Det er
kan ikke de bare la han fyren være i fred.
De filmene er så tøffe. Jeg synes det er kjempe gøy og gleder meg som juling til en ny runde med Gunfu.
Du gleder deg som juling til nye runder med juling. Men det er litt sånn som med Taken-filmene. Altså disse kjeltringene, de må snart skjønne at de må bare la disse gutta være i fred.
Jeg synes
John Wick er mye kulere enn Taken, altså.
Ja, ja, det, ja.
Gunn Reeves er hakket tøffere enn
Liam Neeson. Ja, og så det jo han duden som lager det, heter han Chad Stahisky etterhånd.
På han, ja.
Han var vel sin og husker at han som koreograferte alle kampscenene i The Matrix og sånn.
Ja, kult.
Og er det han som også gjorde liksom snikende drage og sånn?
Ja, så, det er samme mann.
Ja. Hvis jeg ikke blingser og har masse feilkoblinger nå, så det han dun, så det sier litt om hva man kan vente seg. På andre plass, Once Upon a Time in Hollywood, som vi har snakket om allerede.
Yes.
Og på første plass, Star Wars episode 9.
Ja. Yeah.
You poor fools.
ja, det er veldig, veldig mye spennende som kommer i 2019. Så da gjorde jeg kjapp research. Jeg har valgt å ikke ta med Tarantino-filmen på lista mi, fordi jeg regner med at dere kommer til å ha den.
Mm.
Så jeg synes da har vi snakket nok om den.
Ja.
Men jeg gleder meg selvfølgelig til den her også. Men på min 5. plass har jeg Detective Pikachu.
Yes.
Detective Pikachu. Jeg tror det er, jeg tror det er Ryan Reynolds som skal stemme til Pikachu.
Det. Jeg tror også det.
Det er det.
Så det blir gøy.
Det kan være at det er han som er.
Ja. På 4. plass har jeg Captain Marvel, som er da kvinnelig superhelt i Marvel-universet. blir da den første Marvel, kvinnelige Marvel superhelten som får sin egen film, tror jeg. Wonder Woman er DC. Ja. Uansett.
Catwoman også DC.
Ja. Ja. På tredje plass Glass, som blir film tre i den her Unbreakable-greia. M. Night Shyamalan.
Jeg også gleder meg.
Det blir kult. Det blir
gøy. Så dere den der
Split? Ikke enda. Den var ganske kålet. Det var sånn.
Er ikke den slakta?
Nei.
Både også, tror jeg. Litt sånn.
Det var ingenting å slakte der, på en måte. Det var den var det den var. Men det var helt klart Ternikas 4, liksom. Sånn, sure, film.
Sure film.
Sure.
På andre plass, Avengers Endgame, fordi jeg synes det er fett med veltrente mennesker som banker løs på hverandre.
Hvordan skal det slutte?
Og jeg gleder meg til at det tar slutt. Jeg er veldig spent på hvordan de snur, eller hva de gjør med den utviklingen som skjer på slutten av
Infinity War. Det er derfor jeg ikke gleder meg så veldig, for jeg synes det er litt teit måten jeg, altså, måten den, jeg skal ikke avslutte slutten til den kanskje ikke har sett Infinity War, men det føltes veldig hult.
Du er litt teit.
Du er litt hul.
Det var okay. Skal begynne denne filmen med å reversere den forrige.
Ja, skal man reversere det?
Jeg tror ikke de begynner med det.
Nei.
Men vi kommer nok dit.
Ja, vi gjør nok det. Fordi ingen dør i eventyrland.
Nei.
Det er topp, og det er teit.
På første plass, Star Wars episode 9. Det blir gøtt. Vår hussommelier, Mikael Dunder, kunne du tenke deg å zoome oss inn i det nye året? Fortell oss om sosiale medier.
Facebook gikk ikke helt i grunnen, så vi er der fortsatt. Finn oss gjerne på Facebook ved å søke på topp 5 og engasjer deg i kommentarfeltene. Så vi er veldig stor pris på å høre tilbake fra dere. Vi holder koken også på iTunes selvfølgelig, Apple Podcasts, unnskyld Mats. Der du kan hjelpe oss ved å gi oss en stjernerangering og en omtale for å hjelpe oss bli mer synlig. Det tar deg 1,5 minutter cirka, og vi har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger der, og det har hjulpet oss å få flere lyttere, så det er vi virkelig stor pris på.
Men vi vil ha mer.
Selvfølgelig. Vi, som vi også har sagt de siste episodene, har også kommet oss på Patreon, ettersom vi sparer til bedre opptaksutstyr. Vi sitter nå med en lånt mikrofon. Og dere som følger oss på Patreon, takk for det første. De nye som vil eventuelt støtte oss med noen kroner der, vil få våre lister over det beste vi har lest, sett på TV og hørt i løpet av 2018.
Også dere som støtter oss fra før.
Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Som en liten bonus til å supplere våre favorittfilmer som vi går gjennom i dag. Så søk på topp 5 på Patreon, eller finn linken i episodebeskrivelsen.
Yes! Takk! Før vi setter tennene i ukens hovedrett, skal jeg kjapt og enkelt rase gjennom spillereglene for dette opplegget vårt. For det er faktisk den 61. gangen jeg gjør dette. Det er altså slik at vi har hver for oss forberedt våre egne topp 5-lister innenfor det gitte temaet. Og vi skal nå sette oss ned og avsløre disse nominasjonene, først ved femteplassen, og så videre. Og vi skal krangle, debattere og diskutere oss fram til en ultimat topp 5-liste, om du vil. Så er det slik at enhver nominasjon må konkurrere om høyeste mulig plassering. Det vil si at hvis vi hadde kranglet opp om topp 5 blomster, og Mikael hadde petunier på sin femteplass, og jeg hadde petunia, det heter petunia,
ikke? Ja.
På første plass, så måtte Mikael sagt ukens køddord, som er, Thomas?
Sluse.
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 Det er et godt ord.
Godt ord.
Det er et godt ord. Det er jo sterkt, Thomas.
Ja, det er sterkt.
Så når Petunia blir nominert til femteplassen, så sier Mikael, jeg, en av oss, Sluse.
Sluse.
Og Petunia skal vente til vi skal krangle om førsteplassen. Vel, la oss skride til verket nå som formalitetene er overstått.
Ja.
Ingen gode unnskyldninger til å ikke, eller for å ikke la være.
Nei,
er det så mye, være, faktisk.
Men er det så mye, vi trenger ikke å si så veldig mye før her. Vi kan vel si at vi har tatt utgangspunkt i alle filmene som gikk på kino, eller var tilgjengelig i fjor for oss nordmenn.
Norsk kinopremiere.
Så det kan jo hende at det et og annet hva skal jeg si, utskudd fra 2017 som eller produsert i 2017 som dukker opp her.
Det blir jo sånn, altså de filmene som for eksempel nå kandidater til Oscar-utdelingen den kommende jo filmer som så vidt var innom kino i USA i 2018 og ikke har kommet hit enda.
Nettopp.
Så de vil vi diskutere neste år.
Nettopp.
Så,
så vet dere det.
Så vet dere det. Mm. Ja. Alle vet hvem film
Ja, skulle tro det.
Ish. Ja. Da tror jeg vi bare kan sette i gang.
Da synes jeg vi skal det.
Thomas, kan ikke du begynne?
Kan jeg godt. På min femteplass over de beste filmene fra 2018 har jeg Darkest Hour. Darkest Hour.
Darkest Hour.
Hadde den kinopremiere i 2018?
Det hadde den. Hadde
den? Det kom i mars eller noe?
Biografifilmen om Winston Churchill. Der altså.
Ja, for da må den akkurat ha kommet ut i, på slutten av 2017 eller sånt i USA eller noe. Det var jo forrige ukes Oscar. Nei, forrige års Oscar.
Den var ikke med forrige
Jo, det var, jo, han fikk, fikk han ikke Oscar da, han Old Man.
Men det er jo nettopp den situasjonen vi snakket om
at, ja. Men,
det var januar eller noe sånt jeg så den
ja. Ja, jeg tror den kom enda senere Men ja,
det er greit.
Den
er
fra i år
Mikael?
Jeg har Mandy
Oi,
oi
Mørkt
Ja, ja vel, greit Så da har vi en biofilm Og vi har et eller annet sjukt syrehelvete med Nicolas Cage Og vi har Avengers Infinity War
Du har den med, du?
Har Avengers Infinity War
Lurefaks
Jeg synes det gøy å ta det med
Ja
Hvor skal vi begynne her? Jeg må bare si, jeg har sett Darkest Hour, jeg har ikke sett Mandy
okay. Jeg har sett alle disse
Cool Da kan vi bare begynne med Darkest Hour da, siden den ble nominert først Vi jo i England På 1940-tallet Eller mai 1940, nærmere bestemt Og Hitler driver og tar seg til rette i Europa Stadig større grad Og nå lurer de på om de skal forhandle Med der Führer Eller om de skal fortsette å kjempe mot han Ja, så trekker jo den sittende statsministeren seg Han Neville Chamberlain Fordi han, han blir en for splittende figur på en måte. De prøver å samle partiene i England og så sliter han også med sykdom og da utnevnes den usannsynlige arvtageren Winston Churchill da han den eneste på en måte som begge partier klarer å svelge som kandidat og han jo en vaggende, stor, tjukk sigarsmattende, champagne-drikkende ex-militær som viser seg å være akkurat det nasjonen trenger Så vi følger jo han fra på måte, han, diskusjonen om hvem som skal overta etter Neville Chamberlain til denne kjente talen hans da. We will fight on the beaches og det greiene der. Og det jo en par grunner til at denne filmen fungerer, eller ikke burde fungere så godt som den gjør. Fordi i utgangspunktet så det en alt for stor størrelse å svelge over, synes jeg. Altså, Churchill har et for rikt liv, og 2. verdenskrig som bakteppe blir på en måte for... Altså det så mye informasjon her Og det vel på en måte det eneste jeg tenker at filmen kanskje av og til lider litt under at mye informasjon om Churchill sitt liv på en måte kommer i en sånn bisetning her og der For det de har gjort veldig smart De har valgt å lage biografifilmen kun basert på 2 uker For å på en måte fange essensen av Churchill Og det synes jeg et veldig smart grep
Jeg synes at hvis jeg kan skyte inn et annet smart grep at man på en måte bli kjent med han gjennom øynene til sekretæren hans, eller assistenten hans
ja.
Som på en måte også litt sånn hovedpersonen i filmen så man får veldig mye informasjon med han på en gang, men det på en måte de har på en måte gitt oss en sånn slags surrogat inne i filmens univers, som lar oss på en måte, som gjør at det ikke blir så unaturlig som det kunne vært da,
ikke sant? Men en annen ting som med biofilm eller som biopics at de ofte blir veldig lange, blir veldig dryge, og det også en felle man kunne gå i her når det blir så mye informasjon, men så varer den bare snabbe 2 timer, som en vanvittig liksom, behagelig størrelse for denne her filmen. Da. I det hele tatt så det bare en ekstremt velgjort film, den har et sånt, helt sånt deilig tempo i seg, som gjør at du sitter igjen og lurer på noe, du har ikke noen spørsmål, du bare blir trukket videre gjennom historien da, i, hva skal jeg si, god blanding av rasende fart og behagelig tempo.
Ja, jeg synes det en veldig sånn overkommelig mengde informasjon.
Ikke sant?
Det passer veldig bra til det tempo da.
Og det en spennende tid, sant? Ja, det så jævlig mye som skjer. Og så det en jævlig bra cast. Og liksom selvfølgelig
Har du nevnt at det Gary Oldman som
jeg sparer jo det til slutt. Men det er jo det beste med filmen. Helt enkelt og greit. Gary Oldman har vært en av favorittskuespillerne mine i mange år. Og det her jo definitivt en av de beste rollene han gjør. Og han ser så jævlig klein ut som Churchill sånn egentlig.
Jeg synes det var litt forstyrrende i starten faktisk.
Han ser så utrolig det ser ikke ut som et ekte menneske.
Nei, han det
vel sekk.
Ja, han ser ut som en sekk. Men det ser litt sånn de første i hvert fall kvarter av filmen så var jeg litt sånn distrahert av det.
Ja, jeg vet. Men så synes jeg bare at han bare fanger essensen av Churchill så godt. Bare måten han snakker på, måten han beveger seg på, fysikken altså alt bare så syk Churchill.
Han bulldog liksom.
Han bulldog. Så jeg bare glemmer det fullstendig. I Mandela-filmen så glemte jeg på en måte at han hvordan Mandela egentlig så ut, for Elba var så god. Og her klarte jeg nesten å glemme det samme liksom, hvordan Churchill egentlig ser ut i løpet av filmen, og det ganske, ganske bra. Så det
kult.
Ja,
god film.
Vanvittig god film.
Veldig bra, den likte veldig, veldig, veldig godt den scenen på T-banen der. Han tar T-banen til jobb og kommer i prat med hele vogna, omtrent.
Ja, ikke sant?
Utrolig.
Veldig en halleluja-stemning.
Ja, han smører litt tjukt, eller de smører litt tjukt på, men det utrolig gripende.
Ja,
det
Og en shout-out til Joe Wright som har regi på den. Han god, ass. Det han som har den der Atonement-filmen, sånne ting. Altså, han har sånne historiske dramaer, da. Britiske historiske dramaer.
Om forladels.
Den mannen kan lage film.
Alright. Skal vi snakke litt om Mandy,
ja? Ja,
må vi.
Mandy, film av Panos Costamos, som sikkert ikke uttales han, med en Nicolas Cage i full mongo-modus i hovedrollen. For en helt han
Han gått full retard.
Ja, men altså, Nicolas Cage liksom sånn, han tar veldig mye sånne der jobber som åpenbart bare for å liksom
tjene penger,
heve liksom, sjekker,
cash grab.
Ja. Men når man liksom når man gir han noe å jobbe med, så det jo fantastisk. Altså han virkelig, men altså, han kan jo spille, og i den filmen her så er blant annet en scene, jeg skal forklare premissen for filmen straks, men det blant annet en scene der det har skjedd noe helt forferdelig. Og han står inne på badet i bokseren og vet ikke hva han skal gjøre av seg, og står med en flaske sprit i hånda, og bare sånn, man bare ser på han, og som sikkert improviserer i flere minutter, og den scenen bare, what the fuck, det så... Ja.
Jeg tror det er det inntrykket jeg har av at folk flest har sagt når de har sett Mandy.
Ja, Mandy det nærmeste jeg har vært å prøve syre. Men ok, la oss... for dette føles ut som å være på en enestillende tripp. Sikkert også veldig mange som har sett den i høy tilstand og mener at det en ensom måte å se den. Men ok, men filmen handler om en skogvokter type spilt av Nicolas Cage og kjæresten hans, Mandy, som lever i en hytte helt øde, et hus langt, langt ut i skogen. Og den starter veldig sånn der kunstfilmaktig, veldig sånn der bildene er veldig sånn der, det er masse sånn filtre over, det er veldig sånn sløret og veldig drømmeaktig. Det liksom flyter litt over, du skjønner ikke helt hva som er liksom greia. Og så kommer det etter hvert ruller en van inn i byen med noen sånn
skumle typer.
Ja, på en måte, men som du kjapt skjønner en slags liksom kult da, med en sånn der kultlederskjørelse.
Ja, skumle typer.
På en måte. Og skal ikke si så mye mer enn at de to partene her sine veier krysses. Og filmen tar en brå vending.
Okay, det håper jeg, for dette plottet griper ingen.
Det var åpent.
Ja, det skjer sånn at
det skjer vel noe drit her. Altså, det er vel en grunn til at Nicolas Cage går full mongo-modus.
Ok, jeg kan avslutte såpass at kultlederen liksom får liksom et
Jeg vet ikke om det er lov å si mongo egentlig. Jeg tror det er
han legger merke til Mandy og blir helt sånn obsessed. Jeg må ha henne.
Er det en blodig film?
Det er et blodbad.
Ja, nettopp. Ja. Takk.
For det var dit du ville.
Det bør nevnes vel.
Ja. Men altså, femteplassen på en liste, det ble sånn, jeg sleit veldig med hva som skal inn her, for jeg hadde en shortlist på en 10-12 filmer. Og jeg synes det veldig vanskelig å rangere veldig ulike filmer opp mot hverandre, og grunnen til at jeg tok Mandy var at, greit nok at kanskje isolert sett så tenker jeg på andre filmer som liksom i gåsetegn bedre, men altså ikke, det ingen andre filmer i år som ga meg en sånn opplevelse. Og det sånn, nå jeg kanskje litt sånn dåsemikkel, men sånn, hvis du tenker på hva som poenget med liksom kunst da, så det at du skal liksom ha noe som bryter opp strømmen av opplevelser og erfaringer i hverdagen, som kanskje gir deg en overraskelse, noe som utfordrer, gir litt nye perspektiver og så videre. Og etter en sånn definisjon så det liksom sånn Mandy i samme kategori som sånn, sånn koko greier du kan se for deg og se på Astrid Fearnley liksom, som sånn what the fuck, sånn moderne kunst, hva det jeg ser på, altså sånn, som bare får deg til å se verden på en litt annen måte da, eller bare noe som bare sånn, så rart at du husker det. Og Mandy er en sånn film som det et blodbad, men jeg har ikke likt noe annet blodbad enn noen gang sett på film da.
jeg innbiller meg, jeg har heller ikke sett den, men jeg innbiller meg at det som du sier, at den kan ses på to måter, bare som det er en Nicolas Cage full mongo-modus i blodbad, og så det kanskje en dobbelt klangbund der da.
Men du får en sånn der hint til at filmskaperen har ment at du skal lese mer inn i det. Det blant annet liksom noe sånn små klipp i det huset deres hvor de bare stopper kamera på TV noen ganger, og så det bare en sånn helt sinnssyk reklamefilm som sånn helt absurd, med sånn der en litt sånn demon som spyr opp masse frokostblanding, og så det en TV-reklame for frokostblanding, så det sånn sykt mye rare greier. Sånn, altså, det liksom så mange ting å feste seg ved da. Og om, altså, sånn, hvis jeg sammenligner det med kunst, så det liksom, det meningen? Det har ikke så mye å si, det opplevelsen av det som har noe å si. Og jeg synes det var en veldig stor opplevelse.
Ja. Så på femteplass, kanskje kunstfilmen Mandy?
Kanskje det. Eller blir det blockbusteren Avengers Infinity War. Det jo, altså om det noen gang har eksistert en blockbuster, så var dette her liksom med stor B, kan man si. Den 19. filmen
i, blockbuster er vel dette.
Hæ?
Det en blockbuster buster.
Ja, ja, det kan man si. Det den 19. filmen i rekken av produksjoner i Marvel Cinematic Universe, som det heter.
Er det ti for mye?
Det kan du si.
Det snakker vi ikke om nå.
Nei, altså,
vi tar ikke den nå.
Neida. Men denne, altså i motsetning til veldig mange av de siste 10 filmene i den serien der, så dette en, altså jeg mener at det en sterk film. Men, og det klør også på en måte, klør meg på det der gutte-fanboy-stedet hvor du endelig liksom får se alle disse svære navna og svære overarmene på.
Det klør meg på gutteorganet, eller sant?
Det klør meg, ja. Klør meg akkurat der jeg er gutt.
Klør meg på lille gutten.
Okay.
Yes.
Okay.
Nei, men endelig så får vi se alle disse svære navnene i trange trikåer løpe rundt og leke superhelter. Men for første gang, som vi har snakket om før, Thomas, så møter de en skurk, Thanos, som introduksjonen av Thanos gjør at alt plutselig føles mye farligere.
Ja.
I det universet, fordi frem til nå så har egentlig ingenting stått noe sånn. Altså, du har aldri følt at noe står på spill.
Vi vet at det kommer en film som heter Infinity War.
Ja.
Og vi vet at der skal det være Thor, og der skal Captain America være.
Ja.
Så de syv andre skurkene de har slåss mot er egentlig bare
småfisk.
Ja, det er forspill liksom.
Forspillet.
Ja.
Men med Thanos, jeg kan si litt om Thanos. Han er en, ja, hva han er for noe, det er et romvesen som tror på at for å tilføre balanse i, holdt på å si, regnskapet i universet, så må halvparten av alle personer, eller levende skapninger på alle planeter i hele universet dø. Så han har drevet holdt på å reise rundt fra planet til planet og tatt makten på planeten, og bare henrettet halvparten av innbyggerne der. Fordi på den måten så skaper han balanse, mener han.
Det veldig ineffektivt,
er det
ikke?
Jo, det veldig ineffektivt. Så han på jakt etter den såkalte Infinity Stones. som er noen, noen sånne mektige greier som har gjennomsyret hele det, det universet der, filmuniverset mener jeg, som man ønsker å plassere på handsken sin og bruke disse til å utføre oppgaven sin på en mye kjappere måte.
Det gir han på en makt over på en tid ja, og rom.
Ikke bare på en måte.
Nei, det, 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 han kontrollerer ja. Alt på en måte, ja. Tid og rom. Og Avengers må forsøke å stoppe han, fordi de vil jo ikke at halvparten av alle personer og livsformer i verden og universet skal dø. Nei. Det jo ingen andre som vil enn Thanos.
Nei, stemmer.
Så de forsøker å stoppe han, og det, han viser seg å, å være en verdig motstander.
Potent fru fare.
Ja. Og han, han, han er så prinsippfast. Han går ikke bare over lik, men altså han, han har et mål. Han skal nå det målet, koste hva det koste vil.
Det jo en veldig, ikke bare en sterk motstander, men en kul, interessant ja. Motstander. Og det gjør det til en av de bedre Marvel-filmene, det helt ja. Enig. Men la oss snakke litt spoilers. Det som formodentlig ikke har sett den, men likevel har lyst til å se den. Ikke har gjort det nå, jeg vet ikke om det finnes, men hopp over, skip to minutter frem, ok? Fra nå. Mm. Fordi det en veldig kul motstander, og plutselig står det noe på spill, og så det sånn, men gjør det egentlig det? For det står egentlig ingenting på spill. For det jo snipp-snapsen ute, så eventyr ute, og alt ender godt likevel. Jeg venter bare på at liksom, Endgame skal si, da, og så går alt bra, og så mister den filmen hele sin liksom, pondus. Mm.
Men de, fordi, har jo, altså, de har jo varslet at karakterer faktisk død og faktisk forblir død eller dør på nytt eller altså mm. det det varslet.
Vi får se da. Jeg føler bare litt at det sånn jeg fikk litt sånn bismak at det føltes som det var sånn den avslutningen var sånn billig triks. Mm. For at sånn hvis det hadde vært den siste filmen og det var sånn der aha bad guy vant liksom mm. og det var sånn slag i magen sånn shit det. At du tør det. Nei men jeg føler det ikke.
Han sitter jo som vinneren av den filmen. Ja. Hvis du tar det hvis du tar det for den størrelsen det for du det altså hvis du har latt deg rive med av noen andre Marvel filmer også så så har du også vært på en måte blind fordi altså å herregud kommer Thor til å dø nå på ordentlig
nei. Nei man tror ikke det men altså det jo støttekarakterer sånn, som har vel dødd i tidligere filmer man føler kanskje at etter han at man er revet med av plottet eller etter han ja. Men jeg synes at den filmen altså jeg klarer i hvert fall ikke å føle så mye rundt den avslutningen før jeg har sett Endgame. Mm. Så jeg synes det kan jo hende at den blir sterkere etter vi ser hva som faktisk skjer men jeg synes den litt sånn hul
det kan ja. Være vi må ha ut noe her, for vi må rase videre
det må vi
her bruker
vi
mye tid på mye greier
mm. forhåpentligvis det interessant da
ja da så hva skal ut? Jeg må nesten stemme på Mandy fordi jeg ikke har sett den og fordi Darkest Hour er så bra som den
jeg synes Darkest Hour en veldig bra film men jeg synes ikke det en sånn det en veldig, veldig bra biopic, men ikke så mye, så den skiller seg ikke så sinnssykt ut sammenlignet med andre, liksom. Jeg synes det finnes bedre filmer, da.
Det finnes bedre filmer. Fire stykker, faktisk.
ja, men jeg synes liksom den, ja, vi har en sjangerfilm og en
biopic. Så hva skal ut?
Avengers.
ja, jeg tror vi kan være enige om Avengers
Nei.
Men det ikke fordi Avengers dårlig Jeg har ikke sett Mandy Jeg likte Avengers utrolig godt Men det nå og blir en Altså Det og blir en Egentlig en veldig masete, uoversiktlig greie Det jo alt for mange karakterer Som skal ha litt grann screen time Så det jo egentlig altså, Det jo
Det
er, det er lappskausen
Det er så taktisk av deg Det er så taktisk av deg å stemme ut den For men, da vet du hva det blir
Men jeg har ikke sett Mandy, men jeg skrev i chatten vår at jeg vil se Mandy Fordi jeg helt overbevist om at Mandy en unik filmopplevelse og det altså, Kall det hva du vil men, Og jeg koser meg med Avengers Men det ikke en unik filmopplevelse
Ok Da blir det da Avengers ute Og da blir det The Darkest Hour på 5. plass
Darkest Edder
yeah.
The Darkest Hour
Velkommen Ja vel Det begynte dårlig
Da blir jeg i hvert fall ikke dåse Da kan det gå som det går resten
For deg som ikke har hørt oss før Dåse, det et prefix Som vi setter foran navnet Til den som ikke får med noen ting på lista Det stammer fra Dåse Mikkel Som betyr stakkars Mikael På gammelnorsk
Som hadde litt startvansker på denne podden her
ja. Og det hender vel at han er litt dåsemikkel den dagen.
Ja, da, ja, ja. Av og til.
Få se om han blir det i dag da. Eller om det blir dåsemats. Hva har du på din fjerde plass, Mikael?
Der har jeg First Man.
First Man, ikke sett. Thomas?
Der har jeg First Man.
Er det sant? Nei, ja.
To biopics for han her, for meg.
Jeg har A Quiet Place.
Åh!
Amen.
Det tror jeg faktisk den eneste filmen jeg så i fjor som jeg har glemt å rate. Ja. Så den glemte jeg at finnes.
Jeg glemte at den finnes.
Og hvordan kan jeg glemme det når det var NM i Bacon Crisp i stilleste filmen?
I stilleste filmen.
Alt med det kinobesøket var mislykka utenom filmen.
Ja, ikke sant.
Det var 4DX uten 3D.
Oh, nei.
Så det var bare bevegelige stoler i stille
film. Nei, hvor ser du den i 4DX?
Jeg vet ikke.
Du kan ikke se den i 4DX.
Jeg skammer meg. Unnskyld tull. At jeg, ja, sidespor.
Det bare tull. Ok, men da blir det jo First Man. Men vi kan...
La oss snakke om en Quiet Place.
Ja, vi kan gjøre det på ord.
Ja, bra film, ass.
Ja, veldig bra film. Bra film. Det er en skrekkfilm fra 2008. 2018. Regissert av John Krasinski. Og han spiller også hovedrollen sammen med sin kone, tror jeg. Stemmer. Hva heter han? Emily Blunt, ja. De er foreldre i en familie som bor et land sted ute på landet i USA. I en tid der menneskeheten har blitt nesten helt utryddet av en form for vesener som er blinde, men har ekstremt god hørsel og liker å spise andre levende ting.
Du blir drept, da.
Jeg tror ikke de spiser dem. Nei, de bare dreper dem.
De bare slasher dem, liksom.
De bare dreper dem.
Ja, de bare er kjipe.
Ja. Kanskje det, i hvert fall. Det er livsfarlig å lage lyd. Hvis du lager, holdt på å si, den minste lyd, så kan du egentlig regne med å bli jakta ned og slakta.
Så det er ikke så smart å ha ufrivillig flatulens i...
Nei, det er kjedelig. Så de tasser rundt med sokker utenpå skoene og snakker eller kommuniserer ved tegnspråk og sånn. Og bokstavlig talt går på tå og hev og konstant under trussel. Utrolig intens.
Mora er gravid.
Og ikke minst, mora er gravid. Noe som er en utfordring når du ikke kan lage lyd. Fordi det er vondt å føde.
Har vi hørt. Påstår damene.
Baby er også kjent for å ikke lage så mye lyd.
De forstår liksom ikke konseptet hold kjeft, tror jeg. Så der har du premiss.
Salig suppe.
Det var for oss som ikke så dem så den i 4DX med NM i Bacon Crisp, så var det en fantastisk kinoopplevelse. For en film å se på kino.
Ja, 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 visst.
Det var helt konge.
Ja, det var fantastisk altså.
Så det var en skikkelig god kinoopplevelse. Det var myntet av alt annet enn filmen.
Men First Man
anbefales, jeg vil bare si, anbefaler A Quiet Place. Den er sikkert kjempebra å se hjemme også. Skru av alt lyset i stua di og sørg for at det er stille rundt deg.
Men sett opp lyden.
Jeg legger den til på ånden, men bare for nå. Som en fjerde.
Så, First Man.
Ja, det var en fin film.
Ja, jeg tror den er laget for meg, faktisk.
Ja, meg også. Jeg så den en morgen. Og det der er en sånn film som jeg snakket i sted om tempo og tid og sånt. Men det er en sånn type film som lager sin egen tid. Sånn som Master and Commander gjorde det. At du kjeder deg aldri. Filmen bare skjer. Og så bryr du deg egentlig ikke om det har gått en time eller to. Eller om altså du ser ikke på telefonen. Det er bare liksom, den tar deg med inn og så.
Helt. Du må si hva det er da, for de som ikke kanskje, det er en ny film til Damien Chazelle. Han som har laget Whiplash og La La Land. Og også skrevet manus til 10 Cloverfield Lane, faktisk. Det visste jeg ikke før jeg så det i dag. Den var veldig kul også, anbefales. Den filmen er en biografisk film om Neil Armstrong, altså første mann på månen, derav First Man. Men det er også egentlig det er egentlig mindre en film om NASA og romfart enn det er om et portrett av Armstrong som person.
Ja.
Det handler om, altså, det tar utgangspunkt i, altså det starter når han er pilot for liksom sånn test, sånn banebrytende flyteknologi, og han søker seg til astronautprogrammet samtidig som han og kona håndterer tapet av sin datter. Så det er en ganske sånn film om tap og vennskap. Og så er det fordi altså, de bonder mer som de andre familiene og sånn. Og så er det en film som er filmet i 16mm, unntatt selve månesekvensen, som er filmet i IMAX. Og jeg så den også i IMAX, og det var en sånn vanvittig kul opplevelse, sånn, med liksom det formatet. Altså, den er veldig sånn intim, personlig, sånn, veldig sånn slørete, sånn kornete film, helt frem til det på månen, og så plutselig er det bare sånn verdens største oppløsning og bare sånn,
Det er det skåpet der som bare gjør selger denne filmen her for meg, altså. Det er det skåpet, og så er det det, altså den kontrasten mellom en personlig krise og romfart som er så stor, og som på en måte bare gir en sånn, hva skal jeg si, det ene setter det andre litt i lys da. For det ene blir liksom litt sånn ubetydelig i forhold til det andre, og vice versa, fordi på en måte romfart er en så stor ting for menneskeheten at det på en måte bør trumfe det meste, men så er det på en måte rom i en sånn menneskelig fremskritt, så er det rom for en personlig krise da, og det er bare vakkert rett og slett. Gosling er jævlig god i den filmen.
Ja, han er
det. He's growing on me.
Ryan Gosling spiller altså Neil Armstrong, tror jeg sa det. Men bare også måten den er filmet på er helt nylig, sånn, den er litt sånn, nå er det lenge siden jeg så den, men det er litt sånn håndholdt følelse på en del av det vel, ja, sånn sikkert, ja, med. Og det er liksom for eksempel sånn, du er inne i kokpitten i disse jagerflyene, sånn, alt bare rister, og du bare
liksom, føler at du er der
liksom. Ja, de med, hvis du ser det hjemme, så ser med headset eller god lyd, for det er liksom sånn, du blir veldig oppslukt da.
Jeg tror faktisk aldri jeg har sett en god astronautfilm. Nei. Jeg ble skikkelig skuffet av Apollo 13 for eksempel. Jeg har aldri sett en ordentlig god astronautfilm før nå. Og jeg er så takknemlig for at vi blir belønnet på slutten med den IMAX-sekvensen som du snakker om da. Vi faktisk får være med opp dit og bare liksom sette føttene våre på månen. For det blir nesten en egen film i filmen.
Synes du ikke Gravity er god? Er ikke det astronautfilm?
Jo, det er for så vidt et godt poeng. Det er et godt poeng. Da er det to da. Eller, og sikkert flere. Sikkert flere. Men ja.
Det er jo... Jeg har jo en beef med den som vi har snakket om.
Ja, jeg vet at du ikke liker. Nok om den, la oss heller bare ønske før du snakker om First Man. First Man. Ja. Velkommen til fjerdeplassen, First Man. Fourth Man.
Apropos Alfonso Cuarón som leder Gravity. På tredjeplass har jeg Roma.
På tredjeplass har jeg altså Roma! Har vi samme syklus, eller Linde? Hva er syklus?
Det er det verste jeg har hørt.
Syklusklubb?
Det er det verste jeg har hørt. Kan dere, det er jo avtalt spill.
Er det det?
Har dere sittet i bilen på vei opp her og avtalt?
Eller? Vi har det.
På tredje plass har jeg You Were Never Really Here med Joaquin Phoenix.
Det var en av de, den og Mandy, var de to jeg ikke rakk å se.
Den er altså på min liste over de jeg ikke rakk å se.
Skjønner du? Ja, den så jeg her om dagen til denne episoden.
RIP.
Er ikke den sånn en time kort der?
Ja, den er ganske kort. Ja. Forholdsvis kort. Det er en veldig effektiv historiefortelling.
Kult.
Ja.
Fortell om den.
Fortell om den.
Anbefal den til meg.
You Were Never Really Here med Joaquin Phoenix i hovedrollen som Joe. Joe, han er nå en rufsete bromlebass som bor hjemme hos mora si. Men han er en dypt kompleks fyr. Både han og hans mor ble mishandlet grovt av sin voldelige og alkoholiserte far, som likte å plage dem med en sånn hammer, en sånn kulehammer som drev å peiva rundt med.
Tror ikke det er plaging?
Nei, men du skjønner, jeg tror du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner.
Og han er også, militærveteran og tidligere FBI-agent. Det blir bare fortalt kort gjennom noen korte flashbacks, men det viktigste er det han driver med nå, og det er å finne personer som er bortført og få dem tilbake igjen. Ikke akkurat med loven i hånd, men heller med en hammer.
Han plager dem da.
Han plager dem, kan du si. Plager dem til døde, om du vil. Så plott i filmen handler om at han blir kontaktet av en, han er vel en senator eller noe sånt, en politiker, som vil at han skal finne datteren sin. En 15 år gammel datter som er blitt bortført. Hun har pleid å stikke av flere ganger tidligere, men denne gangen har hun vært borte lenger enn vanlig, og han har fått nyss om en adresse. Og det viser seg at hun antagelig har blitt kidnappet av en pedo, sånn pedoring. Ja. Så han prøver å få henne tilbake igjen, og
når man tror at alt går på skinner, så tar filmen en curveball, og han blir på en måte, han blir tvunget til å ikke bare flykte selv, men han må også forsøke å hindre at alle de han kjenner og jobber med eller glad i blir, blir tatt av dag, rett og slett. Så det blir en slags sånn hevnfilm da, på en måte.
Cool.
Den veldig voldelig, men altså det litt vanskelig å beskrive den, fordi det ikke noe sånn spekulativ, det ikke noe, det føles ikke som noe blodbad, selv om det mye, det selvfølgelig mye vold, det mye eksplosiv vold i den, men det fortelles på veldig finurlige måter, altså den en sekvens ganske tidlig i filmen, hvor han måtte skal komme seg gjennom et hus og ta ut forskjellige folk for å forsøke å finne den jenta. Og da vises på en måte, den sekvensen utelukkende via sånn overvåkningskameraer. Så ser bare at han, mens sånn musikk spiller over da, så ser bare at han bare kommer inn i et rom og går igjennom videre, og så kutter det til liksom en vakt som sitter på en stol og halsover eller noe sånt der, og så tilbake til han som går igjennom et annet rom, og så neste bilde bare vakten som ligger i omtrent. Så det veldig sånn, sånn nesten sånn med vilje understated måte å, å vise veldig eksplosiv vold på, som veldig, veldig stilig, veldig fin film. Joaquin Phoenix utrolig dyktig, synes jeg generelt, men også spiller veldig, veldig bra i den filmen.
Skal se den. Ja. Slår også slag for regissøren Lynn Ramsey,
ja,
som kjent for å takle på en måte sjangerfilmer på en litt sånn annerledes måte.
Så du,
det er kult ut.
Ikke sant? Så du tror at du får Taken liksom, men du får ikke det.
Nei.
Det noe stilig, ganske annet og mye bedre film enn Taken, for seg selv. Så nok om den.
Kult. Så til tredjeplassen på lista av de beste filmene for 2018.
Roma, den den hadde stått på, om ikke førsteplass, så i hvert fall på min liste over filmer jeg har lyst til å se.
Ja. Ja.
Som jeg tror hadde kommet til på lista.
Ikke sant? Kanskje jeg kan få ta litt handling her da, siden du tok forrige.
Selvfølgelig.
Roma en Netflix-produsert film, så den har ikke gått på kino. Den,
den på går an å se på for eksempel Vega-scener og litt sånn. Og det en film som man i hvert fall burde ha så bra lyd og bilde som overhodet mulig, for det virker som en litt sånn stille, liksom hjemlig svart-hvit film, men se den med skikkelig, skikkelig god lyd.
Ja.
Speciellt.
Vad handlar det om?
Jo, det är en slags sån slice of life film från Mexiko på tidig 70-talet. Vi följer väl primärt Cleo som är hushållerska för en medelklassfamilj i Mexico City.
Det är ganska rik då.
Ja, en läge då och familjen hans. Kone, tre fyra barn och modern till hun ja, så bestemor då.
Relativt rik familj väl
så. Ja. Og da følger vi på en måte Cleo gjennom hennes daglige gjøremål. Altså hun tørker hundebæsj, hun lager mat og passer på barna og så videre. Til altså, de større krisene da, og utfordringene, både i hennes liv og i Mexico City på den tiden. Og så familien hun, hun er husholderske for. Og det egentlig veldig vanskelig på en måte å være veldig konkret på handlingen utover det. Fordi det, den, det skjer så mye. Det så, det på en måte et liv som leves over et år. Så i et liv så vil det jo skje veldig mange opp- og nedturer. Og det, sånn det her også.
Ja, uten å si for mye så kan man si at det et veldig, veldig dramatisk år for henne.
Ja, og for
å si det,
Mexico og for familien. Ja. Tydeligvis.
Ja.
Ganske selvbiografisk, kan ikke?
Den løst basert på hans egen oppvekst, ja. Og en slags hyllest til hans egen families hushjelp. Som, jeg synes jeg hørte et eller annet sted at hun, hushjelpen hadde, altså, han hadde tilbudt henne, som det basert på, liksom, betaling for hennes historie. Men det ville hun ikke gå med på, for hun var veldig sånn jordnær og liksom sånn. Og det,
hun er ekte.
Man får vel inntrykk av ekte når man ser den filmen der, og det jo nettopp det da. Altså det, den altså det faktum at den så ekte og observerende, og på en måte strippa ned for staffasje, og det ikke noen special effects her, det er lite musikk.
Det ikke sant, fordi hvis du ser på hvordan den laget, så tror du at det må være sinnssykt mye special effects på, at det helt, det bringer usynlig. Ingenting altså oppmerksomhet til seg selv, men...
Men, altså, men det ikke noe staffasje. Det, nei, nei. Det ikke noe gjort noe ut
av.
Det for å skape altså en hva skal jeg si, en større opplevelse av virkelighet da.
Men sånn filmteknisk, altså når jeg filmer i svart-hvitt, da blir det sånn altså måten de har gjenskapt for eksempel Mexico by på 70-tallet. De har blant annet noen sånne lange panorerende bilder som sånn, den byen de filmer her, den finnes ikke. Så det ikke sant, det sinnssykt mye spesialeffekter, ja, men ja, bare at, men man tenker aldri over det.
Nei.
Men filmspråket liksom sånn veldig sånn Orson Welles på en måte, hvis man sett, har sett Citizen Kane for eksempel, der de liksom komponerer bildene i dybden, som veldig fascinerende. Det noen få filmer som gjør det veldig bra, altså sånn In the Mood for Love gjør litt av det, for eksempel faktisk Conan Barbaren tenker på.
Jeg tenkte aldri på de når jeg så den filmen.
Og jo, se den igjen og tenk på det, fordi altså, den filmen har, altså de fleste nye filmer har en klipprytme som liksom går som to sekunder, eller enda mindre før de klipper nye bilder. Men så her, altså, kamera bare dveler, panorerer, klippen var i evigheter.
Observerer.
Og
det observerer. Jo Kuran kjent for.
Men det også, altså, noen vanvittige sånne dybdekomposisjoner hvor det skjer ting lagvis bakover. Kamera på samme sted kjempelenge, og samtidig så det utrolig mye som skjer. Og det sånn, filmen trekker deg inn på en måte som jeg synes var helt magisk. Det også sånn utrolig mye som skjer i lydbildet også. Jeg tror det altså jeg tror ikke det noe altså ikke diegetisk musikk, altså alt skjer inne i filmens univers, alle lyder. Så tror jeg, hvis jeg ikke husker, jeg tenkte det etter filmen i hvert fall. Og sånn blant annet en scene en sommerdag der du liksom du kan høre varmen. Det sånn, jeg synes lyden var helt utrolig. Altså en scene jeg vil også trekke fram, det en helt absurd sekvens i filmen her med en skogbrann, en sånn boogeyman type og en norsk sang som var helt fjern. Men ja, men om dere ser den hjemme så se den, det har jeg sagt om flere filmer, men se den med et godt anlegg eller headset, fordi lyddesignen er helt magisk.
Er det noe mer vi trenger å si om den?
Helt sikkert, men vi har vel ikke så mye tid.
Nei, vi bør bare rase videre. Men vi kan ønske den hjertelig velkommen til tredjeplassen, Roma. Jeg har en snikende følelse av at det blir Dåsemats denne episoden.
Ja vel.
Fordi på andre plass har jeg Deadpool 2.
Hei, Dåsemats. Hei, Dåsemats.
Hva er dere?
På andre plass har jeg en polsk film som heter Cold War.
Slurp eller noe? Hva var
Sluse. Og det er førsteplassen. Det er førsteplassen.
Det er førsteplassen.
Hva er du?
Jeg har The Florida Project.
Jeg har ikke sett noen av de to.
Nei, jeg har ikke sett Florida Project. Men jeg har sett Deadpool 2.
Ja. Fortell om Florida Project.
Det en film av Sean Baker, han som også lagde Tangerine, den Netflix-filmen som var filmet med iPhone, som kanskje noen fikk med seg.
Nei.
Veldig bra den også. Men Florida, jeg klarer ikke å snakke engelsk i dag. Florida Project er helt magisk. Jeg ble helt slått tilbake denne filmen. Den handler om en jente som bor med moren sin på et motellrom like ved Disney World i Florida. Og altså, utover det, filmen sier på en måte aldri hva den handler om. Det liksom ikke noe plott, den bare på en måte. Jeg så den med kjæresten min, Thea, og hun utbrøt underveis at sånn faktisk barn på ekte. Altså sånn, fordi det ser man nesten aldri på film. Det ofte så kunstig at du føler at du ser på en skuespiller som har fått noen linjer, ikke sant? Men her bare du opplever ikke det at du ser på skuespillere, det bare en sånn vanvittig flott skildring av barnlig naivitet og oppvekst med lek og moro og rampestreker, ikke minst, i det som egentlig en veldig fæl situasjon, fordi altså hun moren heller for øvrig ikke sånn filmhip på en måte, hun veldig sånn ekte og kul, ung og kompis og, men de lever liksom fra dag til dag i fattigdom og egentlig en ganske sånn desperat situasjon. Så bare følger man et vennskap der, og etter hvert som altså de altså de holder seg gående fra dag til dag, men det sånn helt på randen da. Jeg vil også trekke fram Willem Dafoe fra den filmen her, som han spiller bestyreren av dette motellet. Og han må deale med all dritten som skjer der, og det veldig mye av filmen her, så bare alle situasjonene på det motellet her, alt han må styre med. Han får så mye kjeft og tyn og offer på alle rampestrekene til ungene og alt sånt. Han bare en sånn skikkelig god og snill fyr liksom inn i skinnet, og var en sånn utrolig fin karakter også, som også har liksom litt sin egen sånn sideplott her. Men virkelig se denne filmen. Det den hadde ikke, altså nesten et hvilket som helst annet år så ville den vært på toppen, men Cold War slo meg helt tilbake.
Cool, ja. Gleder meg til å se den.
Ja,
Deadpool 2 er noe annet.
Ja. Litt mer underbuksa her.
Ja. Nei, altså mange har kanskje fått med seg Deadpool-filmen som kom for noen år siden med Ryan Reynolds som The Merc with the Mouth, er det ikke han kalles? Jo. Altså en rappkjefta leiemorder med underbukshumor. Han har uhelbredelig kreft og meldte seg derfor på et forskningsprosjekt for å forsøke å kurere dette. Det førte vel til at han ikke kunne dø eller sånt. At han er ja, ikke usårlig. Det er han ikke, for han kan jo miste både en og andre. Men han dør ikke, han heles. Helbredes da. Men han ser jo helt forferdelig ut. Så derfor går han med en sånn maske, en rød maske. I Deadpool 2 så starter filmen med at kjæresten hans blir drept av noen usle folk. Og han kommer også etter hvert i clinch med Cable. Cable er en fyr spilt av Josh Brolin som har reist tilbake i tid for å drepe han som dreper familien hans i fremtiden. Og de er først i konflikt, og så er de venner, og så er det konflikt igjen, og så er det litt datt og fram. Men det viktigste med filmen er at den er kjempemorsom hele tiden. Og i Deadpool 1 så altså det var jo et friskt pust inn i denne superheltsjanger greia da du hadde alle disse svære kjempeselvhøytidelige Marvel og DC-filmer og sånn. Så kommer Deadpool og det er underbuksehumor og det er slapstick og det er
den harslerer jo eksplisitt med sjangeren.
Ja,
snakker
ja.
Til publikum og
ja,
refererer til filmer og...
Men jeg synes plottet ble litt for svagt på en måte. Her synes jeg plottet er sterkere. Og liksom på slutten av Deadpool så satt det litt med en sånn, jeg hadde hatt det veldig morsomt, men på grunn av at plottet falt liksom, det gikk litt i de samme superheltfilm tabbene som
de kødde med, ja.
Som de kødde med. Mens i Deadpool 2 så tar det seg selv enda mindre høytidlig, og det blir enda morsommere på en måte. Cable er en veldig, veldig kul figur, spilt veldig bra av Josh Brolin. Massevis av andre bra karakterer for så vidt.
Det er bare vits på vits på vits på vits på
ja,
vits
ja,
det... Plutselig er Brad Pitt en cameo liksom, ja. Som en fyr som blir en usynlig mann som blir elektrokutet
ja. Det er to timer med moro.
Jeg har ikke prøvd meg på toeren, men jeg har jeg sett første film og jeg vet hva det går i.
Ja. Men altså den sekvensen hun, det er jo en der som har en superkraft som rett og slett er at hun har flaks.
Hun er heldig.
Og hun bare, måten hun bare seiler gjennom en sånn livsfarlig situasjon på er
fantastisk.
Topp humor, topp stemning.
Det er nydelig. Så ja, nei, den likte jeg ordentlig, ordentlig. Jeg likte den mye bedre enn den første. I mange tilfeller, også ved superheltfilmer, ikke minst, så er oppfølgerne mye svakere i tilfeller hvor man har hatt gode forgjengere, men i det tilfellet her så synes jeg den overskyter eneren altså med god margin. Også god bruk av Take On Me i den filmen.
Kan si.
Nå har du et dilemma da, Thomas.
Ja og nei. Altså på en måte, for jeg er ikke så fan av å bruke det som argument at jeg ikke har sett filmen, for jeg har gusle og fantasi. Men det er liksom fortsatt sånn at denne gangen så lurer jeg på om det taler til Deadpools fordel, rett og slett.
Og det er ikke... Vil du ha Deadpool 2 over listen som...
Nei, jeg vil ikke ha den på lista.
Nest beste filmer fra 2018.
Nei, jeg vil ikke at den skal være på andre plass.
Jeg tror du hadde elsket The Flora Project.
Jeg tror det.
Den er helt fantastisk.
Jeg tror det. Men jeg vet at jeg elsket Deadpool 2. Og det er det som er litt sånn vanskelig med det. Fordi dette igjen da, altså Quiet Place burde vært med i diskusjonen min, og det burde kanskje Deadpool 2 også vært. Fordi når du snakker om den, og jeg husker den, så var den bedre enn det jeg... Den ligger liksom i bakhuden mitt, og så bare har jeg ikke tenkt så mye på den, men den er jo faktisk morsommere enn det.
Den er kjempemorsom.
Og det er ikke for liksom å være køkk eller noe sånt. Det er rett og slett bare fordi kanskje jeg har tatt meg litt for selvtillit i den lista her. Og kanskje dette er en måte å gjøre bot for det på.
Er det kødd?
Så Deadpool 2 synes jeg.
Er det kødd?
Velkommen. Herregud, til andreplassen. Deadpool 2.
Kødder du?
Da nærmer vi oss toppen av kaka.
Hva, jeg har gitt opp.
Du har gitt opp, du. Har du, du
Nei, jeg synes det var tullet.
Vi slipper det, og det er ingen av oss som blir dåse i dag i hvert fall.
Nei, jeg føler jeg tok det valget på riktig grunnlag.
Ja, jeg skjønner når du ikke har sett den filmen altså. Men jeg synes det bare er litt sånn. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi sett for meg at Deadpool 2 skulle ha andreplassen i dag.
Ikke jeg heller.
Har du sett den?
Nei, men som sagt, jeg vet hva det går i.
Ja, ja, men se den altså, det er en god film altså. Hva har du på? Jo, du hadde
Cold War. Det er ingen hemmelighet, jeg har Cold War.
Ja.
Veldig bra film.
Hva har du, Thomas?
På første plass har jeg Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Jaså du.
Som jeg så for første gang i mai, nei, i april liksom.
Ja.
Mm.
Vår. Jeg har Bohemian Rhapsody.
Oi.
Wow.
Wow.
Det var min aller sterkeste kinoopplevelse i 2018.
Ja.
Hvor skal vi? Jeg vil høre mer om Cold War. Okay. What's this Cold War everyone's raving about?
Herregud for en film. Jeg har knapt noen gang blitt så oppslukt i en film på kino som den her. Den er en film, en polsk film som du sa, Thomas, laget av Pavel Pawlikowski, som også har laget Ida fra 2013. En film jeg også elsker og sett mange ganger. Det her er en svart-hvit film. En kjærlighetshistorie som vi først det begynner i Polen i 1949, altså i etterkrigstiden. Etter en veldig fascinerende åpning så viser det seg at vi følger en musiker ved navn Viktor, som leder et prosjekt for å samle inn og fremføre polsk folkemusikk. Og jeg vil ikke si alt for mye platt utover at det er en veldig fascinerende ung dame ved navn Sula som dukker opp langs veien, og at dette altså, blir en kjærlighetshistorie, en romanse mellom disse. Det er en film som foregår over mange år og flere ulike steder, og historien deres blir rammet inn og formet av den kalde krigen da, som et bakteppe og også som en slags aktiv faktor oppi det hele. Det som sagt svart-hvit film, den filmet i såkalt Academy Ratio, altså et sideforhold på 1.37:1, altså ganske nærmere 4:3, ganske kvadratisk. Og den er så vakker, altså sånn, du kunne tatt hvilket som helst stillbilde og hengt det på veggen. Og det er ikke bare pent og sentimentalt, men samtidig har den liksom, den er skikkelig levende og sprudlende og ekte, og den historien mellom de to er liksom, den traff meg så sykt. Jeg var overbevist på et tidspunkt om at det var kanskje den beste filmen jeg har sett, men den sikter enormt høyt, og landingen sitter ikke helt. Det blir, liksom, jeg skjønte underveis at sånn, hvordan i all verden skal de avslutte dette? De måtte bare kutte, for det, liksom, det lar seg ikke helt gjøre. Så ja, det hadde kanskje vært bedre om de slutta litt tidligere og overlot liksom, fortsettelsen til fantasien, men jeg synes ikke det ødelegger filmopplevelsen som helhet. Og det er en film jeg virkelig, virkelig anbefaler å se, helst på kino. Jeg så den på Vega, der den fortsatt går, så vidt jeg vet. Og eventuelt bare sett på med så god lyd og så stort og flott bilde som overhovedet mulig å få til ellers. Så se den en kveld du er litt sentimental og forberedt på liksom en litt mer nydelig, sterk film.
Ja vel.
Jeg er uenig i at dette er en sentimental film. Det er det stikk motsatte. Det er en usentimental film.
Synes du det?
Ja. Det er en film som rett og slett er effektiv og altså krystallklar i alt den gjør, og det alt er, har en mening. Hvert eneste bilde, hvert eneste klipp, hvert eneste setning i dialog.
Ja,
kanskje, og den forteller definitivt ikke, altså det er ikke en tradisjonell kjærlighetshistorie. Det handler ikke om to mennesker som elsker hverandre og dypt innlykke kan få hverandre. Nei. Det handler om to mennesker som absolutt kan få hverandre, men som er gift for hverandre. Som ikke passer sammen. Men som allikevel, på tross av det,
det er sant,
er sammen. Eller finner tilbake til hverandre med ulike, altså ujevne intervaller. Og de lever livene sine hver for seg. Altså, de periodene de er borte, og så finner de sammen. Så på et tidspunkt har jo hun blitt mamma, for eksempel. Så det er en... jeg støtter opp om alt du sier, men den er så mye mer enn det.
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg ville bare ikke si for mye om platte, men bruken av sentimental er mer, altså det der er mer liksom sånn ideen om ekte kjærlighet og sånn. Det det jeg legger i det ordet.
Men det det du, men det som sier at hvis du i et romantisk hjørne med dama liksom, sett på Blue Valentine. Det litt
ja, ja, nei, nei,
ikke, gjør det. Ikke gjør det.
Ikke gjør det.
Ikke se på den her dama når du i et romantisk øyeblikk.
Jeg hørte at Ryan Gosling, apropos Blue Valentine, at etter Blue Valentine så måtte han gå til psykolog, og psykologen han sa at neste film du lager bør du kanskje ikke si så mye. Så da spilte han i Drive neste film.
Og det har han gjort siden, sagt lite.
Sagt lite. Nei, ok, ja. Så det var den. Hva skal vi snakke om neste?
Jeg kan godt snakke om Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Gjør det, den har jeg sett.
Vi har vel sett den alle sammen, vi har snakket om den før på poden.
Poden.
Jeg kan jo bare begynne rett på hva den handler om, men siden vi har snakket om den før, ta ras gjennom det. Vi følger altså filmens hovedperson, Mildred. Og nå har det, eller når vi kommer inn i filmen, så har det gått noen måneder siden det brutale drapet på datteren hennes. Og saken fremdeles uoppklart. Så det Mildred gjør at hun kjøper reklamespot på sånn tre enorme billboards som står langs en mindre brukt landevei utenfor Ebbing, Missouri. Hvor hun rett og slett retter en lang verbal pekefinger til William Wallaby og hans lokale politi, hva heter det? Police Force, for deres tafatte holdning eller oppførsel i forbindelse med det
her. Ja, at de ikke gjør noe for å oppklare drapet. Ja,
exakt. Mm. Og da tar det ikke lang tid før det bare går helt ut av kontroll og eskalerer langt over det som var noens intensjon. Og det blir en liten krig i Ebbing, Missouri. Ja,
for hun Mildred, hun gjør seg litt sånn til paria på en måte i byen der. Fordi han Willoughby, han spilte av Woody Harrelson, ikke? Han jo. Er jo så populær. Så folk liker ikke det at hun på en måte stiller han til veggs da, og sånn, og han har jo sånn der clean, gærne deputin, eller hva han for noe. Ja, han
Sam Rockwell.
Dixon, ja. Spilte Sam Rockwell. Ja,
som en sånn ynkelig mamma alt.
Å, herregud for en gærning.
Men det det, ikke sant? Fordi altså, det jeg synes så fett med, altså, han som har laget filmen heter Martin McDonagh, og han har gjort In Bruges, og så har han gjort Seven Psychopaths, og han så utrolig flink til å balansere de der helt normale karakterene, med en faktisk rett troverdig retning, med de helt wacky doodle-folka, og så balanserer det hverandre, sånn at det blir altså, bare en liten grad av opphøyd virkelighet, da. For han, Dixon, finnes jo ikke på ordentlig. Han jo helt ute å kjøre.
Ja, han helt ute.
Ja. Leser tegneserieblad på jobb, og ynkelige samtaler med moren sin, og nei, stakkarslig type. Og det jo ingenting som så fett som en god komedie. Det få ting som gjør meg så glad som når jeg ser en skikkelig bra komedie eller en skikkelig bra science fiction film og det her bare en fantastisk god komedie og den faktisk skrevet som en western hvis dere tenker over det
det jeg skjønner, jeg ser den
så det en moderne western med bare hva skal jeg si alt fra på en måte ekstremt smart humor og mørke øyeblikk på en måte, til slapstick og bare ren absurditet da. Det
Peter Dinklage spiller veldig bra.
Ja.
Så nei, det helt
ja, den veldig god.
Nei, jeg storkost meg så jævlig av den filmen.
Jeg synes også at den god. Men jeg synes den litt for lang. Og at den ikke setter landingen helt.
Ok.
Jeg synes jeg drar den litt for langt, på en måte.
Ja, det jo, jeg tror det kan være sjangergrepet da, med western. At det liksom,
ja,
det kan... order is restored, liksom.
Ja. Det altså noen ting som blir litt for mye for meg, altså jeg vurderte den til min egen liste faktisk, men noen få ankomster har falt litt ut av det, for det føltes litt sånn, det blir litt mye, men jeg enig at den veldig, veldig, veldig bra.
Jeg burde ha vurdert den til lista, fordi jeg fikk ikke med meg at den hadde hatt norsk kinepremiere i 2018, for den kom i 2017 i USA, og den var jo også med i forrige omgangs Oscar-race. Den vant vel, tror jeg?
Ja. Frances McDormand vant for beste kvinnelige skuespiller. Jeg husker ikke om de vant så mange flere.
Nei, jeg vet ikke.
Det var noe som vant for beste film egentlig, jeg husker ikke.
Det var den filmen med ham monstret.
Ja, Shape of Water. Ja, stemmer det.
The Meg?
Nei, ja.
The Meg.
Ja, Del Toro.
Jason Statham vant for beste animerte
noe dyr fisk. I hvert fall.
Bra film.
Bra film, absolutt. Men... jeg synes at Bohemian Rhapsody en sterkere opplevelse.
Det får du meg ikke til å tro, men kjøp på.
Har dere sett den?
Nei.
Bohemian Rhapsody, den handler om Queen. Bandet Queen, og først og fremst frontfiguren i Bandet Queen, forhenværende frontfigur i hvert fall, Freddie Mercury. Han ble født Farouk Balsonara i en familie. De var sånn en eller annen religion som jeg ikke husker navnet på. Et eller annet på sett. Jeg tror på sånn Zarathustra og sånn.
Zoroastrianisme.
Ja, det er noe sånt, ja. Så de, de bodde på Zanzibar, tror jeg, og måtte rømme derfra. Ble forfulgt og måtte rømme derfra til, til England, hvor Farouk tar navnet Freddy, litt rebelsk av seg, og blir kjent med de andre gutta i det som blir, eller ble, til Queen. Freddie Mercury, han var, som mange vet, homofil. Noe han oppdaget da han var sammen med Mary, som hun heter, som ble på veldig mange måter den store kjærligheten i hans liv. En person som han alltid var veldig tett knyttet til. Han kjøpte, senere i livet da han var rik og berømt og hadde masse penger, så kjøpte han et hus til henne ved siden av sitt eget, bare så de på en måte kunne være nær hverandre. Mens hun synes det veldig vanskelig å forholde seg til han, ikke fordi han homofil, men fordi han, han hadde en veldig destruktiv personlighet, en veldig destruktiv livsstil lenge. Og han ble jo forfulgt av pressen fordi folk trodde, eller han visste jo at han var homofil, eller det gikk rykter om at han var homofil. Han ble konstant konfrontert med disse ryktene på presskonferanser.
Og det var jo ikke like greit
den gangen. Det var ikke like enkelt den gangen, kan du si, mildt sagt. Det var også på den tiden da AIDS-epidemien utbrøt blant ja, særlig, først og fremst homofile. Men oppi det hele så forteller historien, eller filmen, historien om, om utviklingen av Queen bandet, hvordan de ble oppdaget, hvordan de laget musikken sin, skildrer på en veldig god måte de eksplosive kranglene som de hadde når de laget musikk, ikke bare på grunn av Freddie Mercury og den han var, men fordi de var så, altså de brant så innmari for musikken, alle mann, alle var liksom sterke stemmer som dro i hver sin retning, og det, altså det kunne gå ei kule ordentlig varmt i studio der. Og resultatet er ekstremt bra musikk. Altså Queen er jo en institusjon, uansett hva du mener om musikken. Det er fint lov å ikke like det, men du har hørt om Queen, og det er veldig, veldig mange som elsker det. Men filmens aller største styrke er de siste 20 minuttene, for den kulminerer i det som var på en måte comeback til Queen, etter at de hadde hatt en lang pause, etter at Freddie Mercury brøt ut av bandet og gikk på fylla i Berlin. Så kom de tilbake igjen til Live Aid-konserten i 1980, tror jeg det var, hvor de da spilte på Wembley. Og det omtales, i den grad man kan måle slikt, så omtales den konserten som kanskje den beste konserten noensinne. Hvor ingen hadde sett eller hørt Queen live på mange, mange år. Og så de kommer tilbake igjen, og altså, de river ned Wembley på en måte. Og den sekvensen er gjenskapt skudd for skudd, blandet med på en måte bilder fra liksom, på scenen, så du føler at du er på scenen. Lyden er remasteret. De bruker originallyden, så det er, når Freddie Mercury synger på filmen, så er det Freddie Mercury sin stemme i de aller fleste tilfeller. Og de bruker å ha remasteret musikken fra den live-opptreden. Og det er så enormt mektig. Jeg har sett den konserten på YouTube mange ganger, men å få den gjenskapt med liksom den patosen, den tyngden og den pondusen der, det, altså jeg var klump i halsen og gåshud og ja. Jeg tror ikke jeg pustet på 20 minutter liksom.
Det lukter kandidat til beste sekvens. Altså sånn men, som du beskriver det nå, så høres det ut som altså, ja, hele filmen høres ut som den er verdt å se.
Absolutt. Filmen er kjempebra.
Ja, og det er det jeg sier. Så, men det høres ut, sånn som du beskriver de siste 20 minutterne av den filmen, så høres det ut som, i tillegg til at det høres ut som en bra film.
Ja, ok. Ja. Ja,
har, altså, det er ikke noe som jeg sier for filmens kvalitet, var, men har den ikke også fått mye tynn for å ta så mange historiske...
Men det er for så vidt sant. Men min oppfatning av det der, den problematikken der, er at det er veldig mange blodfans av Queen. Mm. Veldig, veldig mange. Og veldig mange blodfans av ulike ting sitter og nipugger
detaljer. Så blir aldri fornøyd.
Brian May og Roger Taylor fra Queen har vært med på å produsere denne filmen. Altså, de har hatt veldig mye kontroll over veldig mye av det som er skapt. Dette er deres historie slik de ønsket å fortelle den.
Ja, det er for det jeg er innenfor. Som sagt, det er ikke noe med filmens kvalitet å gjøre. Det var interessant.
Så hva skal ut?
Ok. Jeg kan ikke kikke ut Ida, fordi, nei, Cold Ida sier Cold War, fordi jeg hadde en bandplass på min liste. Og da må det bli Bohemian Rhapsody. Mm. Og det ikke fordi filmen ikke høres bra ut, men rett og slett fordi Cold War var en av de aller, aller, aller beste filmene jeg så i år.
Det høres veldig bra ut. Hva var det du hadde igjen, Thomas?
Epping, Missouri.
Ja. Jeg kan ikke kikke ut den. Nei. For den det eneste av de to jeg har sett, og den var i tillegg veldig, veldig bra.
Mm. Nå jeg i en kjip situasjon, da.
Du gjør ikke det?
Jeg gjør det.
Men altså, hvis Cold War skulle slumpet å vinne det her nå, så det en verdig førsteplass.
Ja, men det jeg mener, at det kommer den ikke til å gjøre.
Nei.
Men hvis den ville gjort det. Du kan vel bare unne en god film å vinne.
Du mener Ebbing, Missouri nå? Ja.
Ja.
Ja, ja. Du sa Cold War.
Nei, ja, jeg mente...
Ja. Ja.
Ebbing?
Jeg har jo ikke sett Bohemian Rhapsody.
Nei.
Jeg har lyst til å se den.
Mhm. Burde du gjøre med
jeg har sett Three Billboards og liker den. Så ja, jeg har ikke noe valg, men det jo veldig hit på meg, for i hvert fall for min del så det ingen tvil om at Cold War årets beste film.
Det ingen tvil for meg om at Cold War årets nest beste film. Det ikke tvil i verden.
Fjorårets i hvert
fall. Ja, selvfølgelig.
Men hvis min matte stemmer, så blir du da Three Billboards.
Det blir fort det, hvis du kicker Bohemian Rhapsody.
Det det.
Så da ønsker jeg bare velkommen til Ebbing.
Ebbing, ja.
Ja, på de tre plakatene utenfor Ebbing i Missouri. Da var vi i mål for første gang i 2019.
Yay!
Yay.
Blir det Thomas sitt år i år, altså?
Vi får se.
Vi skal vi oppsummere?
Ja.
På femte plass.
Darkest Hour.
På fjerde plass.
First Man.
På tredje plass.
Roma.
Duster. På andre plass. Deadpool 2.
På første plass. Den heter til og med 2.
Mm.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Mm.
Den burde jo ligge på tredje plass, da. Siden Deadpool 2 måte. Er på
ja, First Man.
Altså. First Man på topp.
Åh. Oh.
Mm.
Shit.
Ja, en missed opportunity der.
Er det.
Skal vi da, kan vi stå for den?
Nei.
Ja.
Ja.
Nei.
Jo.
Jo, da vi kan det.
Vi kan det. Vi det kan det. Synd og skam at Cold War ikke er på den.
Ja, men det flere ting som skurrer, men...
du skurrer.
Ja. Du skurrer, du, Mikael.
Slusa deg.
Skal vi, da, har vi noe on mens?
Ja.
Skal vi ta noe on mens?
Ja. Jeg har fire.
Ja, kom med det, Thomas. Ja,
jeg klarte ikke å kutte ned til tre.
Nei.
Jeg har The Shape of Water.
Mm.
Jeg har en film som heter Eighth Grade, som jeg anbefaler alle å se.
Mm.
Veldig søt komedie om en jente som skal begynne på high school som alle kan kjenne seg igjen i.
Vi har aldri vært der.
Jeg helt sikker på hun blir Oscar-nominert for neste kvinnelige. First, nei, så Won't You Be My Neighbor. Jeg hadde klart å klippe den til tre. Dokumentar om han.
Den har hørt jeg veldig bra. Rogers.
Ja,
ja.
Barnehageverten i USA.
Ja.
Jeg gråt kanskje 10 ganger i løpet av den filmen.
Er du homo, eller?
det en greie, Anna?
Nei.
Nei, jeg ble ikke kom.
Mine onmens er Game Night. En veldig morsom komedie med Rachel McAdams, og han Bateman.
Okay.
Den veldig, veldig morsom.
Han Bateman, ja.
Han Jason Patrick Bateman. Og så har jeg Lady Bird.
Sær?
Ja. Vilket du den ikke?
Nei,
den riktig. Nei. Lady Bird, og så har jeg Black Panther.
Black Panther.
Black Panther.
Jeg har juksa litt, for jeg har 7.
Det greit.
Jeg hadde ikke sjans. Jeg hadde ikke sjans.
Du får lov til å si tre.
Nei.
Mens han ramser opp, kan vi si ha det for i dag?
Nei, slutt og tull.
Kom med det.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Yeah.
A Quiet Place.
Mm.
Darkest Hour.
Mm.
Lady Bird. The Shape of Water. Mission Impossible Fallout. Synes jeg, så er det kult.
Jeg tror du kom til å ha den på din liste.
Og Annihilation.
Annihilation, ja. Mm, den har jeg ikke fått sett
enda.
Veldig bra, den blir bedre jo mer man tenker på.
Kult, da gjenstår det bare å si tusen hjertelig takk for at du har hørt på vaset vårt.
Takk.
Kan jeg forskyte inn en ting før?
Du kan forskyte inn en ting.
Det kort, ass.
Bare, vi var inne på noen, altså, jeg synes det verdt å bare kjapt nevne noen av de filmene vi ikke har fått nevnt som også skal ha vært sinnssykt bra fra 2018.
Jeg føler vi har sagt det
nå. Sorry to Bother You, blant annet.
For eksempel
Black Klansman.
Black Klansman.
Phantom Thread. Ballad of Buster Scruggs.
Nei,
den var ikke så bra.
Capernaum har hørt, veldig, veldig flott.
Ja.
Suspiria. Sorry to Bother You.
Ja, Suspiria. Den vil jeg se.
Spider-Man Into the Spider-Verse. Isle of Dogs, ja. Bad Times at El Royale.
All right.
Veldig mye bra vi ikke har fått sett.
Visst nok et bra filmår.
Ja.
Så her det bare å jobbe med glugga.
Ja, okay. Ja, sure.
Men som jeg sa, tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med. Det kommer nye episoder neste uke. Husk å like oss på Facebook og sende oss forslag til lister og ris og ros og hva du enn vil.
Hvis du synes du bra, så, eller vi bra, så ja. Må du jo engasjere deg litt da.
Ja, topp 5 podcast med c@gmail.com. Gi oss en rating på Apple Podcasts. Gjerne 5 stjerner hvis du vil.
Og iTunes.
Ja.
Rate og kommenter.
Og sleng oss noen kroner på Patreon hvis du har noen til overs. Tusen takk for nå. Ha det.
Ha det.